Start managing your data, not your infrastructure. Unified, simple, secure. Welcome to Data Done Right. Only with the Pure Storage platform. Get started at purestorage.com.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Dunia internet, terutama media sosial, hampir bisa dibilang telah menjadi dunia paralel tempat kita hidup. Di dunia itu, kita bisa bersenang-senang, mencari berbagai informasi, tetapi juga bisa melakukan kegiatan yang merugikan, bahkan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka wajar bukan apabila dalam dunia media sosial diterapkan aturan-aturan dan ganjaran untuk hal tertentu, seperti penipuan, hasutan, atau pornografi. Pertanyaan selanjutnya, karena selain menjadi warga internet kita juga pada umumnya warga sebuah negara, maka yang membuat aturan itu sebaiknya siapa? Negara atau perusahaan pemilik media sosial yang kita gunakan seperti TikTok atau Meta? Lalu kalau kita tidak setuju dengan aturan tersebut, lantas bagaimana? Menurut Dr. Ika Idris, peneliti bidang media sosial dan kebijakan publik yang saat ini bekerja di Monash University, perusahaan media sosial seringkali tidak serius dalam menanggapi masalah yang muncul dalam ranah mereka.
Saya gini, platform itu takut kalau satu ada denda, nah, yang kedua adalah kalau berkaitan dengan misalnya anak, kalau konten-konten anak tuh kan gampang untuk kita evaluasi ya, dibandingkan misalnya konten yang mengandung toxic hate speech, polarisasi gitu kan, inauthentic account, influence operation, itu kan masih jauh lebih susah dikenali, tapi konten-konten yang misalnya pornografi, orang-orang bisa tahu kan, wah ini gak pantas untuk anak-anak, ini enggak, dan itu kayaknya lebih gampang untuk dibayangkan oleh publik untuk menuntut akuntabilitas platform. Jadi menurut saya mereka akan lebih worry sih untuk yang kayak gitu dibandingkan cuma moderasi konten dan macam-macam yang mereka kayak masih bisa dancing among the darkness ya. Yeah. Kita lihat juga kan sebenarnya ada perbedaan misalnya bagaimana Meta itu lebih comply dengan aturan-aturan dari Uni Eropa misalnya ketimbang Asia Tenggara. TikTok juga kayak gitu. Emang kita nih dianggap pasar yang besar tapi sementara mereka juga masih bisa nego-nego lah dengan pemerintah di negara-negara di Global South ya. Ya buktinya aja yang di Indonesia paling kantor-kantor policy kan. Engineer-engineernya itu kan nggak ada di Indonesia. Padahal ketika Monash membuat pemodelan hate speech, itu pakai data yang besar, pakai data analis dan data engineer dari kita. Dan kita bekerja sama dengan local people untuk mengenali dinamika hate speech yang berbeda-beda ke tiap komunitas. Nah, kalau dia aja engineer-nya nggak ada di negara itu, ya gimana dia mau peka terhadap misalnya hate speech, inauthentic behavior di platform, insinyur-insinyur yang bisa mendeteksi ada inauthentic behavior, bisa mendeteksi ujaran kebencian, itu kan insinyur-insinyurnya ada di Silicon Valley kan, di Indonesia itu cuma kebagian kantor public policy misalnya atau marketing, padahal kalau kita mau mengenali hate speech itu, dulu waktu kita bikin sama Aji itu kita pakai perwakilan community karena hate speech itu kan sangat sensitif ke komunitas kan. Misalnya saya muslim, hate speech ke muslim perempuan belum tentu itu hate speech untuk misalnya laki-laki dan Kristen gitu. Itu kan belum tentu, itu kan sangat kontekstual. Jadi kita harus bekerja sama dengan komunitas untuk bisa mengenali ini hate speech apa bukan, baru kita bikin pemodelannya. Nah, tapi itu kita membutuhkan di Monash sendiri waktu itu ada 3 tim data analis dan 1 data engineer baru tuh bisa kebikin. Nah, tapi kalau misalnya engineer-nya aja ada di Silicon Valley, itu kan yang terjadi waktu kasus Myanmar kan, mereka telat mengenali bahwa itu ada udah mulai banyak ujaran-ujaran kebencian yang beredar karena ya gitu, engineer-nya nggak ada di tempat itu, dan hate speech itu kan bertransformasi ya, kata-kata itu kan bisa aja kata di generasi ini berbeda dengan kata di generasi yang lain.
Ada beberapa contoh di mana negara turun tangan dalam tata cara penggunaan media sosial. Contohnya, pelarangan penggunaan media sosial seperti TikTok dan Facebook bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun di Australia. Atau pelarangan pencemaran nama baik di ranah media sosial oleh pemerintah Indonesia. Namun, apakah semua tindakan pelarangan atau pembatasan di media sosial selalu tepat sasaran? Terlepas dari siapa yang menetapkan dan menerapkannya, menurut Dr. Ika Idris, masyarakat melalui organisasi seperti civil society organizations harus aktif dan berinisiatif dalam menanggapi keputusan-keputusan dan kebijakan terkait media sosial dan menanggapi gejala-gejala yang ada di media sosial.
Asia Tenggara sendiri misinformasi, hoax, satu lagi misinformasi dibedakan sama mereka. Ada yang misalnya dari media partisan, ada yang apa. Karena kan sebenarnya kalau di Asia Tenggara yang menyebarkan misinformasi, disinformasi banyak juga dari negara sendiri gitu kan. Nah jadi di ASEAN itu, negara-negara di ASEAN itu belum bisa membangun satu kekuatan untuk menekan platform seperti di Uni Eropa misalnya atau di Amerika. Di negara-negara yang otoritarianismenya itu makin menguat, sebenarnya state juga punya kepentingan terhadap disinformasi yang beredar gitu ya. Kan gini, disinformasi itu kita bisa kenali dari big data, dari jaringan-jaringan, pattern yang sama, inauthentic, pattern-pattern yang tidak otentik. Kalau peneliti kan kita bisa langsung lihat nih, kayak gini, ini harusnya kan bisa diturunin kan, tapi kan nggak diturunin juga gitu. Buat apa gitu ya? Maksudnya siapa yang dia serve? Kemarin juga election masih banyak aturan-aturan terkait election, utamanya terkait iklan. Ya kan, iklan-iklan kan kita nggak tahu juga kalau misalnya iklan itu yang dideklar itu kan cuma iklan-iklan yang memang langsung dipasang sama organisasi-organisasi partainya. Tapi kan banyak banget kan iklan-iklan itu yang soft, masuk ke influencer gitu. Yeah. Itu kan nggak tahu itu jatuhnya iklan apa enggak gitu. Jadi menurut saya ya selama state itu masih diuntungkan sama praktek-praktek platform yang accountable, selama itu pula lah sebenarnya belum terlalu kuat ya. Kemarin juga kita lihat ketika public protest itu, ketika media banyak yang nggak memberitakan, tapi sebenarnya banyak yang live di TikTok waktu public protest Agustus akhir kemarin gitu ya. Dan waktu public protest itu sebenarnya kalau kita lihat orang-orang yang live itu banyak dikirimin gift-gift ya, banyak yang ngasih gift karena public merasa senang gitu di saat media-media mainstream tidak bisa memberitakan tentang kerusuhan gitu, terus justru banyak TikTokers yang live. Tapi ternyata habis itu TikTok dipanggil sama Komdigi, dimintain siapa aja yang live waktu itu, terus dikasih gitu. Jadi maksud saya sebenarnya negara juga akhirnya punya kontrol terhadap platform-platform, karena abis dari situ kan sebenarnya bisa aja diidentifikasi siapa yang live dan macam-macam gitu ya, untuk surveillance. Itu udah terjadi dari 2019 sebenarnya di Indonesia kan, waktu lagi kasus Papua itu pernah juga misalnya ya WhatsApp nggak bisa, internet tahu-tahu nggak bisa gitu ya. Itu kan banyak tuh kayak gitu, memutus akses atau kayak menghilangkan account gitu ya. Nah, menurut saya memang nggak bisa kita pungkiri bahwa platform ini kan entitas bisnis. Entitas bisnis ini kan dia berarti punya kepentingan ekonomi politik kan. Ada kepentingan ekonomi politik yang bisa mempengaruhi dia gitu ya. Sehingga ya hal-hal yang kayak tadi misalnya penghapusan account atau malah pernah juga di Indonesia akunnya dihapus terus muncul lagi gitu kan. Ya itu bisa aja terjadi ya, tergantung tekanan ekonomi politik sih menurut saya. Namanya entitas bisnis kan harusnya ada accountability-nya ya. Tapi sampai sekarang kan menurut saya accountability-nya di atas kertas aja gitu ya.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good. Something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back. And giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Terkadang, keputusan pembatasan dalam media sosial tidak terang-terangan datang dari sebuah negara, melainkan dari perusahaan media sosial itu sendiri. Contohnya, fungsi live di aplikasi TikTok pada masa demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia pada akhir bulan Agustus 2025 lalu sempat dimatikan, sehingga para pengguna tidak bisa menyiarkan konten secara langsung. Menurut perusahaan ini, tindakan pembatasan feature live tersebut dikarenakan kekhawatiran akan kondisi demo yang makin bereskalasi dari segi kekerasan. Perlu dicatat, saat demonstrasi besar-besaran di Nepal, feature ini tidak dibatasi. Di belahan dunia lain, tak lama setelah kematiannya, akun media sosial mendiang jurnalis muda Palestina, Saleh Al-Jafrawi, dihapus oleh Meta. Meskipun akun tersebut memiliki berjuta-juta pengikut dan mengandung banyak dokumentasi perang dan serangan di Gaza. Menurut Meta, penghapusan akun tersebut dilakukan atas dasar pelarangan terhadap individu dan organisasi yang berbahaya. Penghapusan akun tersebut mengundang reaksi keras dari pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Francesca Albanese yang menyatakan melalui platform X bahwa menghapus akun jurnalis yang tewas berarti membunuh mereka dua kali. Menurut Dr. Eka Nugraha Putra, peneliti di Center for Trusted Internet and Community atau Pusat Internet dan Komunitas Terpercaya di National University of Singapore, prosedur seperti pelarangan, pembatasan, atau penghapusan konten atau akun di media sosial masih kurang transparan, baik dari segi peraturan yang dibuat oleh negara maupun oleh perusahaan itu sendiri.
Kalau saya bicara secara umum, masalah terkait dengan platform media sosial atau yang seperti Meta gitu kan, itu kembali lagi saya bilang, mereka memang bukanlah entitas seperti pemerintah atau negara, tapi mereka tetaplah entitas yang berasal dari entitas swasta begitu, tapi kemudian punya kekuatan yang lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Mereka punya kemampuan finansialnya, mereka punya pengaruh dengan teknologi dan hal-hal lain yang mereka miliki. Artinya itu kemudian memunculkan bahwa idealnya ada pengaturan, tapi kan tantangan dan juga mungkin hal ironisnya adalah ini seringkali terjadi kemudian bagaimana pemilik atau mungkin pemilik perusahaan-perusahaan ini kan kemudian terlalu dekat dengan hal-hal yang sifatnya memang kepentingannya adalah untuk kemajuan atau kepentingan finansial mereka sendiri ketimbang kemudian kepentingan publik gitu kan. Sehingga ya mereka mungkin cenderung tidak peduli terhadap hal-hal isu-isu tersebut. Meta sendiri kan juga ketika kasus Rohingya kan juga banyak disoroti karena kemudian banyak memunculkan, satu laporan yang pernah saya baca itu memunculkan ada laporan-laporan terkait sensor yang kemudian dilakukan oleh Meta terhadap kekejaman terhadap etnis Rohingya di Myanmar, seperti itu. Itu kan juga sebenarnya satu problem tersendiri. Ditambah lagi kemudian tadi Mbak contohkan atau sampaikan jurnalis dari Palestina tadi. Sehingga situasi ini sebetulnya membuat kita itu ketika pemerintahnya, ini kalau kita bicara situasi ideal, kalau konteksnya pemerintah sebagaimana di Indonesia, pemerintah tidak bisa menjadi sosok atau pihak yang bisa kita percaya lewat kebijakan dan undang-undangnya, maka harusnya ada pihak lain, dalam hal ini mungkin media alternatif atau jurnalisme warga yang menjadi sumber alternatif, ini loh yang bisa menjadi apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita adalah ini yang terjadi di negara kita. Dan sebetulnya seperti itu. Dan juga sosial media berperan dengan jurnalisme warga itu kan. Tapi ketika kemudian sosial media juga ikut terlibat dalam hal itu, maka sebetulnya memunculkan pertanyaan lebih besar. Lalu masyarakat ini harus percaya pada siapa? Bagus kalau misalnya masyarakat masih memiliki upaya-upaya yang kemudian memunculkan platform-platform alternatif yang kemudian itu lewat YouTube channel atau mungkin TikTok dan sebagainya yang menciptakan saluran alternatif terkait dengan arus informasi. Sehingga yang kemudian disampaikan oleh media arus utama dan juga mungkin oleh pemerintah sendiri tapi tutupi, tapi kemudian disampaikan oleh media alternatif ini. Tapi ketika kemudian ada di sebuah negara yang kemudian masyarakatnya itu ternyata malah tidak punya akses terhadap hal-hal tersebut, entah mungkin karena koneksi internet yang ditutup, dibatasi oleh pemerintah dan sebagainya, itu kan menjadi sebuah indikator yang sangat buruk ketika kemudian negara ini akan diatur secara otoriter. Dan kalau konteksnya Indonesia, sayangnya kok sepertinya mengarah ke sana. Kemarin tanggal 10 itu bahkan mengakui Soeharto sebagai pahlawan, ya, artinya itu juga sebuah indikator yang sangat buruk menurut saya. Ya, akhirnya kalau kembali ke pertanyaan Mbak Dina tadi barusan, ya memang memastikan bahwa platform-platform itu tetap akuntabel itu adalah salah satu tantangan dari pemerintah dan negara yang sedang ada hari-hari ini. Tapi ketika sekarang secara global juga ada tanda-tanda kebangkitan otoriter, pemerintah otoriter di berbagai negara termasuk Indonesia, sepertinya itu masih menjadi PR besar buat masyarakat di berbagai belahan dunia.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.
Start managing your data, not your infrastructure. Unified, simple, secure. Welcome to Data Done Right. Only with the Pure Storage platform. Get started at purestorage.com.